Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Og hurra, Robert, det er blitt sommer og sol ute.
Ja, det har blitt sommer og sol, og det er varmt.
Ja, i hvert fall i Sør-Norge. Ja, og helt opp i Trøndelag også, tror jeg.
Ja da, og det blir varmere i Nord-Norge etter hvert, skal
du se. Det blir det, og... For de som er interessert i sånt da, strømprisen har jo falt som en stein i det siste.
Ja, for den er veldig påvirket av været, har jeg forstått.
Ja, ikke sant? Nå bruker vi mindre strøm på varme i husene våre, og da faller prisene. Sånn skal det være.
Ja, og hvis vi sammenligner med i fjor, så er det vel en vesentlig prisdropp vi ser også.
Det er det. 60% lavere priser i hele Sør-Norge enn på samme tid i fjor, og ganske like priser over hele landet nå, selv om det er kaldere i nord.
Ja. Nei, men vi får håpe det går bra med kraftselskapene da.
Det litt bekymring,
ja.
Selvfølgelig.
Ja, men det er ikke bare til å le av da. De er jo avhengig av en pris som gjør at de kan reinvestere.
Ja, og apropos det, vi får en gjest i dag. Vi har jo vært på årskonferanse i Bodø, og der møtte vi sjefen for Energistyrelsen i Danmark, altså danskenes NVE. Han heter Christoffer Bøtzau. Og han kan fortelle hvordan de jobber for å få raskere tilgang på mer kraft i Danmark.
Ja, og der har vi en del å lære.
Det har vi definitivt. Men før det, du har med nyheter fra hjemtraktene dine.
Jeg har det. Jeg er jo fast leser av Trønderavisa, og det er jo ydmykt nok til å forstå at hele Norge leser jo ikke Trønderavisa. Så jeg vil referere fra en sak som jeg leste der da. Overskriften er at det er helt magisk å komme hit.
Ja.
Og det er altså snakk om Grong kommune og Terje Aasland, energiministeren, som var der og åpnet Nedre Fiskumfoss,
ja,
kraftstasjon. Det er altså NTE som har oppgradert et gammelt kraftanlegg. Og det er en milliardinvestering de har holdt på flere år å bygge, og nå er det i drift. Og der har de økt kraftproduksjonen da, fra det vassdraget med ja, nesten 40%. Så en betydelig økning.
Det er bra.
Ja.
Ja. Og energiministeren var i godt humør.
Energiministeren var ifølge Trønderavisa nesten rørt når han fikk åpne kraftverket. Da. Han fikk nesten tårer i øynene. I ørene, skal jeg si. Så rørt var han. Men det var nesten tårer i øynene. Og han fikk jo stå der i den her berghallen da, hvor liksom driften av det anlegget der er, og ringe til driftssentralen på Steinkjær,
ja,
og si at nå kunne de åpne, og da trykket de på knappen på Steinkjær, og dermed var kraftproduksjonen i gang.
Så det er slutt, ja, på det at man bare skruer på en bryter inne i fjellehallen og later som det er som startknappen?
Mulig, det er flere brytere for alt jeg vet, altså at ja, noe måtte gjøres der også. Men i hvert fall sånn Trønderavisa refererte, og... Ja, noe stort bedre for en energiminister å gjøre enn å åpne nye kraftverk, det finnes ikke.
Nei. Så bra. Og du har gått gjennom tallene for fjoråret også nå?
Ja, for der har vi jo status fra NVE, og vi har jo snakket mye om de tallene der, da. Men hvis vi ser på antall kraftverk da, som ble satt i drift i fjor, så var det 30 stykker. Og da holder vi... sol som ikke trenger konsesjon utenfor, da, for det var masse av, det var nesten 12 000. Men av det vi tenker på som vanlige kraftverk da, som trenger konsesjon, så var det 30 anlegg.
Og det høres jo ganske bra ut, men...
Men det ble ikke nok kraft i forhold til det behovet vi har da. For hvis vi summerer hva de her kraftverkene kan gi da, så er det 0,85 terawattimer i løpet av et år da. Og når vi vet hva vi trenger av kraft, så er jo det 5-6 nye terawattimer i året. Så det er ikke den farta vi trenger for å nå klimamål og innfri de industriambisjonene som landet har da.
Det er det definitivt ikke.
Nei.
Men nå skal vi ta turen til Danmark og se hvordan de gjør det der, for der går ting litt fortere.
Ja, og der har vi noe å lære, tipper jeg.
Vi slipper inn gjesten vår.
Vi gjør det. Vi har fått besøk av Christoffer Bøtzau, som er direktør i Energistyrelsen i Danmark. Det er et direktorat som ligger under Klima- og energidepartementet, og som spiller en viktig rolle i Danmarks energiforsyning og satsinger innen klima- og grønn omstilling. Vi kan vel godt kalle Danmarks NVE, og da blir vel Christoffer Danmarks svar på Norges Kjetil Lund.
Ja.
Velkommen til Fornybaren, Kristoffer.
Tak, og tak for introduktionen. Jeg kender Kjetil, så det jo bare en ære at blive sammenlignet med ham.
Ja, Kjetil kjempeflink, så det var ment som et kompliment.
Tak.
Norge en viktig energinasjon, og vi har plenty med olje og gass og mye vannkraft. Og målet jo for Norge å få mye havvind og utvikling av leverandørindustri i årene som kommer. Danmark har jo også store ambisjoner innen energi og ligger allerede langt fremme innen vindkraft både på produksjon og teknologi. Men la oss hoppe til 2050. Hvem Europas fremste energinasjon? Norge eller Danmark?
Det er et rigtig godt spørsmål, og det kan jeg jo svare på helt gratis, fordi du kommer nok ikke efter mig, hvis jeg svarer forkert. Jeg vil sige det sådan, at både Norge og Danmark har nogle meget, meget høje ambitioner, så jeg tror, vi vil være verdenseliten, når vi når frem til 2050. Men jeg tror også, jeg vil sige det sådan, at Norges potentiale er større end Danmarks. I har et større havareal, I har et langt større landareal, end vi har i Danmark. Så hvis man lykkes med virkelig at få udbygget med fornybar energi i Norge, så er potentialet større. Så jeres potentiale for at blive en energimæssig fornybar vindernation, den er over Danmarks. Men det kræver så også, at man vil være forbundet med resten af Europa. Fordi ellers så får man bare et overskud af fornybar energi. Så det er, at man skal gå på to ben. Både udbygge og så sørge for at være forbundet med Europa.
Rigtig. Du trækker frem betydningen af at være forbundet med Europa. Har du hørt noget om, at Norge har et ambivalent forhold til det europæiske energisamarbejde?
Ja, det har jeg. Og som dansker bekymrer det mig jo, at der er en debat i Norge, som går på, om man nu skal forny de kabler, der er til Danmark. Fordi vi har fra den side jo stor glæde og gavn af at være koblet op på Norge, og også kunne trække på de norske vandressourcer. Men Norge har også og vil have i endnu højere grad i fremtiden jo en stor fordel ved at være koblet op på dansk havvind, som vil være meget billig. Og vi vil producere mange, mange gigawatt havvind de kommende årtier. Så jeg ser det som både en god business case for Norge, og så giver det jo også forsyningssikkerhed. At have vandmagasiner er jo et af de bedste batterier, der findes i verden. Men vi har jo også set de senere år, at man kan ikke være sikker på, at vandstanden er høj nok, og at det regner nok til, at det batteri så egentlig er fyldt op. Og der at have adgang til utrolig billig havvind, som kommer lige sydfra, det er en måde at sikre sin egen forsyningssikkerhed.
Hvad tænker du om, at det er en debat overhovedet om dette her i Norge? Altså, det er snakket om de ældste forbindelsene til Danmark, som må erstattes. De har løbt ud levetiden sin, og så er spørgsmålet, skal man erstatte dem eller reducere kapaciteten?
Altså fra den side, så håber jeg jo meget, at man ender med at forny kablerne. Netop fordi at Danmark og Norge har brug for hinanden, og at den forsyningssikkerhed, vi kan opnå, den opnår vi bedst og billigst ved at være forbundet. I Danmark har vi en meget høj forsyningssikkerhed. Det er kun 20 minutter om året, vil en gennemsnitsdansker opleve ikke at have strøm i kontakten. Det skyldes i høj grad, at vi er forbundet med Norge, Sverige, Tyskland. Ja, i går åbnede vi op for Viking Link til UK, og vi har også forbindelser til Holland, og det giver os en forsyningssikkerhed, som er second to none. Det gælder også for Norge, at det at være forbundet til sine nabolande giver forsyningssikkerhed. Og vi lever i en tid, som er væsentligt mere usikker, end den var bare for 3 år siden. Så jeg håber, at I og Norge beslutter sig for at også have forbindelser til Danmark i fremtiden.
Regeringen i Danmark har lanceret satsingen sammen om mer grøn energi fra sol og vind på land. Ambitionen er å firedoble strømproduktion innen 2030. Hva er det viktigste som blir gjort for å få til det?
Jamen det er en satsning på flere ben, og det handler om en firedobling, som sagt, at den fornybare energi i Danmark Vi regner med, at det vil være cirka en fordobling af vores landvind, og så en tidobling af vores sol. Vi sætter ind på forskellige områder. Vi sætter ind ved at forøge kompensationen, både til kommunen og lokalbefolkningen, men også til de enkelte naboer, der bor tæt på vindmøllerne. Hvis det er sådan, at du bor inden for 6 vindmøllelængder fra en vindmølle, jamen, så vil du i fremtiden kunne få op omkring 14.000 danske kroner skattefrit om året. Og det er bundet op på produktionen fra møllen. Så det vil sige, når du sidder som nabo og kigger ud på møllen og den snurrer rundt, så ved du, at du tjener penge. Det tror vi vil have en positiv effekt på den lokale opbakning. Men det er klart, det er jo naboerne. Det er ikke dem, der bor 5-10 km væk, der får gavn af det. Det er den ene ting. Noget andet, vi satser på, det er energiparker. Og det kan vi måske vende tilbage til lidt senere, men hvor at man mellem stat og kommuner bliver enige om at udvikle nogle særlige områder. Og så har vi et VE-rejsehold, hvor vi rejser rundt i landet fra min styrelse og et par andre styrelser og prøver at få noget erfaringsudveksling op mellem de danske kommuner. Et fjerde ben er det, vi kalder for NEXT, som er sådan en national krisestab for vedvarende energi. Målet her er at sætte forskellige aktører fra branchen, fra staten, fra kommunerne, kloge mennesker, der ved noget om fornybar energi, sammen og så sige, hvad er det, der skal til for, at den her udvikling kan gå hurtigt. Og de er kommet op med 27 anbefalinger, mener jeg, det er, for hvordan vi kan få fart på den fornybare energi i Danmark.
Next, var det et ad hoc arbejde, eller er det en permanent krisestab i hermetegn?
Det er en ad hoc model, og vi har faktisk flere forskellige arbejdsgrupper. Nogle ser på hastighed i fornybar energi, andre ser på nettilstrækkelighed, nogle ser på udrulning af fjernvarme osv. Når de så er færdige med anbefalingerne, så lukker de ned, og så er det op til regeringen og det danske folketing at sige, hvad går vi så videre med.
Hvem er med i disse arbejdsgrupperne?
Det er Green Power Danmark, det er Kommunernes Landsforening, altså sammenslutning af danske kommuner. Det kan være forsyningsselskaber. Det er også min styrelse, mit ministerium. Det er forskellige interesser. Så kan det være en forperson, som kender området rigtig godt. Da det handlede om mere fornybar energi, der var det Nana Buhle, der var formand. Hun er tidligere direktør for Microsoft i Danmark, sidder i vores TSO, Energinets bestyrelse, ved rigtig meget om digitalisering og energi, men repræsenterer ikke andre end sig selv. Da vi talte fjernvarme, der var det en tidligere direktør for det store rådgivningsfirma Covi i Danmark, som sad i spidsen for det. Så det handler meget om, hvem kan tegne det her, hvem kan have visioner, og så sætter vi en arbejdsgruppe op.
Når du rejser rundt og møter kommunerne, hvordan bliver det modtaget?
Vores rejsehold bliver rigtig positivt modtaget. Det er heller ikke fordi, at vi tager konkret sagsbehandling fra dem. Det er egentlig at række hånden ud og sige, skal vi ikke dele nogle erfaringer? Og vi kommer selvfølgelig som statslige aktører også med en række anbefalinger til, hvad kan I gøre? Men det er også et sted at få dialog op. Og nogle kommuner i Danmark stiller rigtig meget vind op. Andre har måske ikke gjort det de sidste 5 eller 10 år, så de har ikke ekspertisen. Det kan rejseholdet være med til at hjælpe, så vi ikke har nogle kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der sidder og ikke ved, hvad de skal gøre.
Hvor mye motstand møter dere, når det er vindkraftprojekter på gang? Da? Så det er jo et stort tema i Norge, som du sikkert vet. Er det samme type modstand i Danmark?
Ja, det er der naturligvis fra naboerne, men man har også eksempler på, at naboerne bakker op og er glade. Her på konferencen for lidt siden, der viste jeg et eksempel. Begge to fra Vestjylland. Det ene, det er vores testcenter i Østerild, hvor vi i dag har 9 store vindmøller, som er 280 meter høje. Vi vil gerne have 5 pladser mere, fra statens side og fra branchens side, hvor at møllerne kan være op til 450 meter. Det er jo meget, meget højt.
Hvor højt er det?
Ja, 450 meter. Eiffeltårnet er 330 meter. Så det er voldsomt.
Halv tres er 50 nemlig.
Vi taler næsten om halv kilometer høje vindmøller. Det interessante her er, at noget af den modstand, vi møder fra lokalbefolkningen, det er sådan set ikke højden eller sådan noget. Det er, at vi nok skal ud og ekspropriere nogle ejendomme i området. Og det, der bekymrer dem, i hvert fald som jeg hører det, det er, jamen er der så stadigvæk nok børn til den lokale skole? Er der så nok, der kommer ned i den lokale købmand? Så det er sådan nogle grundlæggende ting for, at lokalsamfundet kan køre videre, der rigtig bekymrer dem. Og der skal vi som stat og projektudviklerne skal jo lytte rigtig meget til, jamen hvad er det egentlig for nogle effekter? Hvad er det for nogle bekymringer, vi har derude? Og det er ikke nødvendigvis sådan en klassisk nimby med, at det er grimt eller støjer eller sådan noget. Det kan være noget helt andet der på spil. Hvis jeg vil lige komme med et andet eksempel også. Fordi sådan en 40-50 km syd for Østerild, der ligger der en dansk fiskerby, der hedder Thyborøn. Og de har besluttet 2 km syd for Thyborøn at opføre en 15 megawatt Vestasmølle. Den er også 280 meter eller noget den stil høj. Den er rigtig, rigtig stor. Men der er 2.800 andelsejere i lokalområdet af den mølle, og aldrig har kommunen kunne gennemføre så hurtigt en lokalplanlægning og tilladelsesproces, for de møder ingen modstand. Det er i hvert fald sådan, kommunen fremstiller det. Og det synes jeg understreger, at i nogle projekter, der møder du rigtig meget modstand. I andre, der glider det lige igennem. Og det handler om, som projektudvikler, kommune, sådan set også fra statens side, at prøve at forstå, hvad er det for nogle problemer, der er. Hvordan kan vi få det her til at glide igennem? Og medejerskab, det skaber i hvert fald opbakning.
Medejerskab, ja.
Ja, medejerskab. Ja.
Og hvordan er det organiseret?
Jamen, i Thyborøn, så er det nogle lokale ildsjæle, der har organiseret det her. De har skabt opbakning, de har lavet et vindmøllelav, som man så har kunne købe ind i. Vi prøver med en VE-bonus fra statens side at sige, at hvis du bor meget tæt på de her vindmøller, jamen, så kan du få op til 14.000 danske kroner skattefrit. Og det er jo også en måde at få medejerskab på, uden at du lægger penge på bordet selv. Du får det automatisk.
Regeringen i Danmark har sammen med Energistyrelsen identificeret 32 områder som er egnet til at blive energiparker, som du nevnte. Hvordan sørger dere for at kommunen og lokalbefolkningen bliver involveret, hørt og kanskje føler sig ivaretatt når disse parkene skal realiseres en dag, kanskje?
De 32 parker, som de 32 parker, som sagtens kan blive til endnu flere. Det er noget, kommunerne spiller ind til os. Altså det er kommunernes forslag. Så det er ikke os som stat, der kommer og pådutter en kommune, nu skal have en energipark. Det er en kommune, der siger, her kunne vi faktisk godt tænke os at have en energipark. Og så er vores rolle i staten at sige, okay, er der nogle statslige interesser? Er der nogle regler, der forhindrer det her? For så kan vi lige så godt få det på bordet nu, og så ikke bruge mere tid på det, hvis det ikke kan løses. Og det kan jo være militære forhold, det kan være energiplanlægningsmæssige forhold. Det kan være, at der er nogle statslige regler, for eksempel, hvor tæt man må bygge på en skov, som vi kan dispensere fra, og på den måde fjerne barriererne, fjerne de sten på vejen, der ligger for projektet. Så kommunerne har taget positivt imod det, og det er ikke et ønske om at overtage sagsbehandlingen for kommunerne, det er et ønske om, at vi hjælper med, så langt vi kan fra statens side.
Jens Stoltenberg, som nu kanskje kjenner som generalsekretær i NATO i dag, og tidligere statsminister i Norge, han sa ved en anledning at lave strømpriser for nordmenn, er det samme som lave bensinpriser for amerikanere. Det er veldig vigtigt, og vi har været bortskjent med lave priser i Norge. Så strømprisen er en vigtig del af energidebatten i Norge. Hvordan er Danmark?
Den fylder ikke så meget, som den gør i Norge. Og det tror jeg skyldes, at det for en almindelig nordmand, så betyder elprisen mere for privatøkonomien. I Danmark er meget af vores opvarmning baseret på fjernvarme eller naturgas, hvor at i Norge så er det jo meget el, det er meget strøm, som, eller kraft, som I bruger til at varme jeres huse op med. Og derfor har det også mindre betydning for en dansk husholdning end for en norsk. Det fylder ikke særlig meget, men energikrisen, vi var igennem sidste år, gjorde, at danskerne lige pludselig blev optaget af, om de skulle tænde deres vaskemaskine klokken 8 om aftenen, eller de skulle sætte den til at starte ved midnat klokken 12. Så vi har fået et bedre og mere energieffektivt mindset, end vi havde for bare 2 år siden. Men du får ikke danskerne til at stille sig op på Christiansborg Slotsplads foran Folketinget og lave store demonstrationer, fordi at strømprisen er steget lidt. Det tror jeg ikke.
Nej, og det har jo faktisk skjedd i Norge. Det har demonstrationer for lavere strømpris og fastpris, makspris og den type ting.
Absolut. Foran Stortinget. Danmark har en stabil, forutsigbar og offensiv fornybar politik. Hvad er grundlaget for den enheden i dansk politik?
Vi har faktisk gennem årtier haft en meget bred opbakning til dansk energipolitik. Men den er også svinget. Hvis vi kigger 10 år tilbage, så var der meget større diskussion, om vi skulle bruge penge på fornybar energi eller på fossil energi. Vi havde en regering på et tidspunkt, der ikke talte om at være grønne, men at være grønne realister. Det mindset, det skiftede med vores folketingsvalg i 2019, som i en dansk kontekst er kendt som klimavalget. For det viser faktisk, at det allervigtigste tema, det vigtigste issue for danskerne, det var klima. Så der var nogle partier, som tabte stort, fordi at de var meget lidt ambitiøse på klimaområdet. Og det har egentlig gjort, at de partier, der tabte stort, de har flyttet sig hen til, hvor de ambitiøse partier stod. For egentlig, og det er min egen analyse, fjerne klimaspørgsmålet fra det politiske kampplads. Man diskuterer ikke særlig meget klima. Man kan diskutere lidt om, hvor ambitiøse man skal være, men der er ikke nogen, der er imod. Der er ikke en egentlig sådan klar opposition, og derfor ser man også de aftaler, som min minister indgår i øjeblikket, det er med et meget bredt flertal i Folketinget. Vi så lidt det samme også med udlændinge- og flygtningepolitik i Danmark. At der har partierne også flyttet sig over, så de sådan set står meget ens. Jeg tror lidt, det er den samme tendens, vi har set på klima. Nu diskuterer man nogle andre ting, og det betyder brede aftaler, det betyder investeringssikkerhed for markedet og investorerne.
Der er en liten call-out til norske politikere. Det Kristoffer fortæller om Danmark og den her traditionen, som har sett siden 2019 med brede folk i Folketinget, det er politisk lederskap. Det er politisk lederskap gjennom en stor omstilling, som vi også skal ha i Norge, og vi trenger det samme. Ikke sant, Aslak?
Absolutt, og hvordan kan vi få det til her hjemme også, hvor ytterpartiene både på høyre og venstre side har gjort det til en stor sak å være imot både klima- og energipolitikk?
Ja, det ikke et lett svar på det.
Jeg vet ikke om vi kan få det svaret fra Danmark.
Nei, kanskje, tror du det?
Ja, nu, jeg vil heller ikke ta en lyserød billede opp. Fordi der er jo også, når det handler om klimapolitik, er der også debat. I øjeblikket kører der en debat omkring en CO2-afgift i landbruget. Og det er væsentligt mere vanskeligt for Folketinget at blive enige om, hvor skal den afgift så ligge. Men når det handler om vindmøller, når det handler om solceller, når det handler om fornybar energi, så er der meget bred opbakning. Og det har der været i årtier, men med væsentligt stigende ambitionsniveau.
Ja, og jeg har jo tro på norske politikere, for det er jo en tradition for forlik her også. Pensionsforliket og masse reformer, som er gjennomført gjennom brede forlik, så det er jo håp for energipolitikken og slag.
Det er det, og kanskje må vi bare sende flere på studietur til Danmark for å la ideen modnes litt. Vi nærmer oss slutten, men vi har et obligatorisk spørsmål til, til gjestene våre. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
For et år siden, da jeg købte min kone en elektrisk peberkværn. En kæmpestor peberkværn, som man ser på italienske restauranter. Peberkværn.
Hvad er det for noe? Pepperkværn, ja.
Pepperkværn.
Ja, nettopp.
Ja. Ja. En pepperkværn. Og den er elektrisk.
Ja.
Og den er jeg enormt glad for. Så først så skældte jeg min kone ud og sagde, hvorfor skal vi have den med strøm? Og den er simpelthen så fed. Og den laver fin kværnet peber. Og den er selvfølgelig genopladelig, så jeg sætter den bare i stikkontakten, og så får jeg ny strøm. Jeg kan ikke få peber ud af stikkontakten, men det er jeg nødt til at købe i supermarkedet.
Er det lys i den også?
Nej.
Nej, det er ikke det.
Det er det ikke. Nej. Den er jeg glad for.
Ja. Ja, men det tror jeg første gang vi har hatt i, i Fornybaren, en elektrisk pepperkvern da, som...
Det er det, og nok et eksempel på at alt som går på strøm er kult.
Ja.
Det gjelder pepperkverna, men det gjelder også musikk og biler, alt.
Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Kristoffer Bøtzau.
Takk for invitasjonen.
Det var interessant å høre hvordan de gjør det i Danmark. Og dette med et sånt reisehold som farter rundt til kommunene, det kanskje en idé å plukke opp for NVE også?
Jeg tror at det noe som kan fly også i Norge.
Ja. Da sender vi den ideen videre. Det på tide å stenge Fornybaren for i dag. Takk til produsent Sindre Settem, og husk å abonnere så får du helt ferske episoder av Fornybaren i din podcastspiller hver uke. Og så har jo du innført en ny spalte, Robert. Roberts sitatspalte.
Vi kan kalle det, og jeg går ut av banen for å ta et sitat og ta det ut av sin sammenheng. Og det sitatet jeg har med meg i dag, det skrevet av Are Tomasgard i boka Forhandlingsvisdom, som ble gitt ut i 2006. Og den handler jo om lønnsforhandlinger og forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Da. Men jeg synes det interessant å bruke sitatet i kraft sammenheng også, for det jo litt motstand der ute. Og sitatet som følger, «Å være imot er ikke alltid det samme som å ha meningers mot.»
Ja, det godt sagt.
Ha det!
Ha det bra, takk for oss!